O banco de instrumentos permite que familias que non poden facer fronte á inversión que require a compra de un instrumento musical poidan facilitar a iniciación á música das súas fillas e fillos. A escola conta con 23 instrumentos no seu fondo e para a súa cesión. Estes préstamos durarán como máximo un ano e o estudantado só poderá optar a un instrumento. O prazo da solicitude poderá abrirse varias veces cada ano, dependendo das necesidades do alumnado da escola.